Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсыз бардактуу угарман, 28 октябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Түлөбаев Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды.
Алар люстрация деп, мен макулмун дедим. Биринчи кылып мени жазгыла Түлөбаев Балбакты люстрацияга.
2 айдан кийин
суда болуштум. 1 айдын ичинде люстрацияны кабыл алып, баарын кошуп жазасын, кетем.
Дүйнөдө коронавирус оорусу күч алды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму абалды саясатташтырбоого чакырууда.
We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere.
Биз азыр пандемиянын эң кыйын баскычында турабыз. Айрыкча түндүк жарым шаарда абал оор.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык макала баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга назар салыңыз. Азыркы президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышууга кетсе, өкмөт башчылык ишин тапшырып, анын ордуна премьер-министрдин милдетин аткаруу биринчи орун басарына өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда билдирди. Анын айтуусунда президенттин милдетин аткаруу жогорку кеңештин төрагасына өтүшү ыктымал.
Президенттин милдетин биякта мыйзамда жок, андай ситуация көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, конституцияда спикер же спикер аткарбаса анда премьер-министр болот да, ИО президенти. 16 октябрда баш тартты. Азыркы учурда мен аткарып берейин десем эч кандай чатак болбойт деп ойлойм.
Учурда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев, ал спикерликке 14 октябрда шайланган, ал эми биринчи вице-премьер-министр Алексей Новиков, 6 октябрдагы башаламандыктардан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкты колуна алып, президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматты колуна алган. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кырдаалдын тынчтыгы үчүн кызматынан баш тартканын жарыялаган. Президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров Кочкор районуна жасаган иш сапары учурунда 10 январда боло турган президенттик шайлоого катышаарын, ал үчүн отставкага кетэрин билдирген болчу. Ал арада өкмөттө өзгөрүүлөр болду. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровдун 27 октябрдагы жарлыгы боюнча вице-премьер-министр Айда Исмаилова кызматынан бошотулду. Садыр Жапаровдун ушундай эле буйругу менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров да ээлеген кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалыматына караганда экөө тең кызматтан өз арыздар негизинде кетишкен. Ал арада бүгүн 28 октябрда Жогорку Кеңеште премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен чогуу ант берет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы 31-чи өкмөттүн курамы 14 октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. 6 октябрдагы баш аламандыктан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчы болуп, кийин президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучу кызматты колуна алган. Конституцияга ылайык Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын мөөнөтү бүгүн 28 октябрда аяктайт, бирок парламент депутаттары кийинки чакырылыштагы депутаттар шайланып келгенге чейин иштеп берүүгө макулдугун беришкен, анткени менен коомчулукта бул боюнча талаш тартыштар дале уланууда. Жабык мекемелердеги коронавируска каршы чаралар тууралуу маалымат берилет. Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери жана акыйкатчы институтунун өкүлдөрү түзөтүү колонияларынын аймактардагы психоневрологиялык мекемелерди жана балдар үйлөрүн кыдырышып, COVID-19 байланыштуу көрүлгөн чаралар тууралуу жыйынтыктар менен тааныштырат. Маалыматта айтылгандай, коронавирустун экинчи толкунуна байланыштуу түрмөлөрдүн, психоневрологиялык ооруканалардын жана балдар үйлөрүнүн даярдыгын баалоо боюнча иш чаралардын биринчи этабы соңуна чыкты. Жабык мекемелерди кыдыруу октябрь айында жүрдү. Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймыл сырттан тартылган эксперт катары катышты. Серепчилер COVID-19 илдетине байланыштуу аталган мекемелердин жетекчилери жасаган иш чараларды баалады. Мындан тышкары мекемелердин күз кыш мезгилине карата даярдыгын жана адам укуктарын коргоо жаатында байкоо жүргүзүлдү. Натыйжада мамлекеттик органдарга сунушталган отчет даярдалган. Бул отчет коомчулукка бүгүн 28 октябрда таныштырылат. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму кыргыз бийлигин коронавирус күч алган кырдаалда абактардагы адамдарды гуманитардык негизде эркиндикке чыгарып, альтернативдүү жаза чегерүүгө үндөп келет. Кыргызстанда коронавирус алгачкы жолу март айында пайда болгондон берки убакта өлкөдө бул оорону жуктургандардын саны 56738 адамга жетти. Илдеттен 1136 киши көз жумду. 27 октябрга карата Кыргызстанда вирус дагы 568 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек жана Баткен шаарларында Жалал-Абад облусунда. Омскиде COVID-19 менен ооруган бетаптарды салынган тез жардам унаалары саламаттык сактоо министрлигинин аймактык имаратынын алдында сиренасын кыйкыртып бир нече убакыт бою турушту. Дарыгерлер муну менен бийликтин оор абалдагы бетаптар үчүн ооруканада орун жоктугуна көңүл бурдурууга аракеттеништи. Акциянын натыйжасында бетаптар шаардагы ооруканалардын бирине жаткырылды. Омск облусунда коронавирус менен ооруган адамдар жалпысынан 15 000 адамга жетти. Алардын ичинен 5 000 октябрь айында оорушкан. 402 адам илдеттен көз жумду. Пандемия башталгандан бери 26 000 ашуун орусиялык бул оорудан каза тапты. Ал арада Казакстан ПЧР маалымдамасы жок чет өлкөлүктөрдү депортациялоодо. Коронавирустун бар жогун аныктоочу ПЧР тесттердин мөөнөтү өтүп кеткен же экспресс маалымдама менен гана өлкөгө келген 31 чет өлкөлүк жаран Казакстандан чыгарылды. Алардын ичинде Орусия, Украина, Беларусь, Түркия, Британия жана Германиянын жарандары бар. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Садвакас Байгабулов 27 октябрда брифингде билдирди. Анын сөзүнө караганда аэропорттордо 2-ден босого орнотулуп ПЧР маалымдамасы жок элге мекенине кирүүгө казакстандыктар үчүн уруксат берилип жатат. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Азыр аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 28 октябрда өлкөнүн аймактарында жаан жаап, кар айланышы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 3-8, Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл жана Нарын облусунда 7-12, Бишкекте күндүз маал-маал менен жаан жаап турушу мүмкүн, 6-8 градус нөлдөн жогору болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, 28 октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Балбак Түлөбаев Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Жаңы дайындоого каршы болгондор ушул эле күнү мэриянын алдында нааразылык акция өткөрүп, Түлөбаевди кызматтан кетүүгө чакырышты. Шаардын жаңы башчысы аз гана убакыт иштей турганын, люстрация жөнүндө мыйзам кабыл алынса, жумушун тапшырууга даяр экенин айтты. Борбор калаа гана эмес, өндүрүштүн, маданияттын чордону деп эсептелген Бишкек шаарындагы бийлик талашка Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Балбак Түлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулуп, өкмөттүн иш башкармалыгы болуп тайындалмак. Бул маалыматты Түлөбаев бир күн мурда өзү да ырастаган. Бирок чукулунан эле ал бара турчу кызмат алмашып, 27 октябрда Бишкектин мэринин милдетин аткарчу болуп тайындалды. Аны шаардык бийликтин эмгек жамаатына өкмөттүн аппаратынын башчысы Бактыбек Аманбаев тааныштырды.
Эң негизгиси Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен биз төмөндөгүдөй тапшырмаларды коебуз. Кыштын алдында турабыз. Кышка даярдык керек. Жылуулук менен үзгүлтүүсүз камсыз кылуу. Көмүр менен үзгүлтүүсүз камсыз кылуу.
Бишкек шаарынын мэрлик кызматы Кыргызстанда премьер-министрлик орундан кем эмес талашка түштү. 6 октябрга караган түнү болгон башаламандыктан кийин Жоошбек Коёналиев аттуу адам сүрмө топ менен мэрияны басып алып, өзүн Бишкек шаарында элдик мэр деп жарыялаган. Тополоңдон кийин дайыны чыкпай калган мэр Азиз Сурахмат 8 октябрда жумушка чыгып, 2 күн аралыктан иштегенин айткан. Ал 20 октябрда кызматын тапшырып, аны жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниети менен түшүндүрдү. Сурахматов мэрликтен кетер алдында 2008-2010 жылдары шаарды башкарган Нариман Түлеевди биринчи вице-мэр кылып дайындап, Түлеев мэрдин милдетин аткарычу болуп калган эле. Бирок өздөрүн жаранды активист жана Бишкектин тургундарыбыз деген адамдар мэриянын алдына митинг өткөрүшүп, Түлеевдин мэр болушуна каршы чыгышты. Ушундан улам ал 22 октябрда кызматтан кеткенин айтып, мындай чечимди премьер-министр Садыр Жапаров менен бирге кабыл алганын жарыялады. Мунун алдында Жапаров мурдагы мэр Азиз Сурахматов Түлеевди аны менен кеңешпей туруп кызматка коюп кеткенин билдирген. Ошентип Түлеев мэрдин милдетин аткарыч болуп, эки эле күн иштеди. Узакка созулган кызмат талаштан кийин шаар бийлигине Балбак Түлөбаев келди. Бирок 27 октябрда ага каршы болгондор да мэриянын алдына чогулушту. Алардын бири Түлөбаевди минтип айыптады.
Билимдик партиясында жүрдүңүз, сиз атайын көлгө губернатор койду, билимдиктин камчысын чаплап жүрдүңүз. Мындан ары да билимдиктин чапкылай бериңиз деген эле пикирин айтып келет.
Мэрлик кызматты мелжегендердин арасында жарандагы активист Төрөхан Жунусбеков, Чоң Казак партиясынын мүчөсү Асхат Осмонов да бар. Экөө тең Нарман Түлеевди кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары да жүрдү. Жунусбеков Түлеев менен Сурахматовго каршы чыкканын жана аны мэрликке тарапташтары көрсөткөнүн айтып жатат. Ал Балбак Түлөбаев мэрияга жан кадрлар тартса колдой турганын билдирди. Ал эми Осмонов Түлөбаевдин мэр болушуна макул эмес.
Балбак Сарлыкович, бул жерде эл ушинтип чогулуп, ушундай консенсуска келип, сиздин кандидатураңызды кабыл албай, өкмөттөн бекитип келгениңизге дагы кабыл албай, анткени бул муниципальный жер, бул өкмөттүн мекемеси эмес, бул элдин чындыгы, элдин толук кандуу мотими, өкмөттүк эмес.
Ал тапта Балбак Түлөбаев каршылыктарга карабай кызматка киришти. 27 октябрда Бишкектин 4 вице-мэринин экөө кызматтан кетти. Алардын кызматтан кетүү тууралуу арызына Түлөбаев кол койду. Ал мэриянын алдынан пикетке чыккандар менен да жолугуп талаптарын укту.
Алар люстрация деп, мен макулмун дедим. Биринчи кылып мени жазгыла Түлөбаев Балбак деп люстрацияга.
Эки үч айдан кийин
суда болуштум. Бир айдын ичинде люстрацияны кабыл алып, баарын кошуп жазасыңар деп кетем.
Бишкектеги такталаш 1 миллиондон ашык калкы бар, бюджети 10 миллиард сомдон ашкан шаардын ишин аксатканы айтылып жатат. Ансыз да коронавирус пандемиясынан улам шаардык бюджетке түшпөй алган каражат тартыштыкты көбөйтүп, кышка даярдык иштерди кечеңдеткени сынга кабылды. Легендарлык парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев акыркы окуялар мэрлик кызматтын бааркын төмөндөттү дейт.
Бишкек деген бул өзү Кыргызстандын күзгүсү да. Анан бул өзү Бишкектин мэри жөнөкөй эле бир шаардын башчысы эмес, бул саясий чоң кызматкер да.
Бишкек шаарынын мэрлиги чуулу да кызмат. 2008-2010 жылдары шаарды башкарган Нариман Түлеев, андан кийин бийликке келген Кубанычбек Кулматов, андан кийин шаардын мэри болгон Албек Ибраимов да абакка түшкөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми микрофондо Шайлообек Жүшеев, ал интернетте чыккан басылмаларга серип салмакчы.
Централ Азия жаңылыктар сайтына Россиянын эксперти Россия Федерациясынын Канттагы авиабазасы кеңейтилиши мүмкүн деген баасын берди деген макала басылып чыкты. Кыргызстандын Кант шаарындагы орус авиабазасы Борбор Азия аймагындагы абалга байланыштуу. Ошону менен бирге эле Кыргызстанга экстремисттердин кирип кетишине жол бербөө максатында кеңейтилиши мүмкүн экендигин геополитикалык проблемалар академиясынын президенти, аскер илимдеринин доктору Константин Сивков билдирди деп жазып чыкты. Мындан бир аз мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев аталган маалымат агенттигинин суроосуна берген жообунда, эгер Москвадан же жамааттык коопсуздук келишим уюмунан Канттагы орус авиабазасын кеңейтүү боюнча сунуш түшсө, Кыргызстан ал маселени карап чыга тургандыгын айткан. Карабактагы окуялар көрсөткөндөй КМШнын аймагына согушчандар кирип кетиши мүмкүн. Анын үстүнө Кыргызстанда бүгүн биз өтө туруксуз саясий окуялардын күбөсү болуудабыз. Андыктан кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактоодо Москвадан бөлөк эч ким Бишкекке гарант болуп бере албайт. Ооба, Кант бул деген авиабаза, бирок ал базада аскердик күч бар. Сириянын мисалы көрсөткөндөй, бул кубаттуу авиабаза бекем туруктуулукту камсыз кылуучу фактор деп айтты россиялык аскер эксперти Константин Сивков. Канттагы Бириккен орус авиабазасы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыз кылуучу жамааттык күчтөрдүн бөлүгү болуп саналат. Анын карамагында Су-25 штурмовиктери менен Ми-8 вертолеттору бар. Бүгүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын легитимдүүлүк мөөнөтү аяктайт. Кыргызстанда ушу тапта бул боюнча ар кандай ой пикирлер, талаш тартыштар жүрүп жатат. Анын үстүнө Жогорку Кеңештин өзү конституциялык реформа жүргүзүү үчүн өздөрүнүн иштөө мөөнөтүн дагы 7 айга узартууда. Ошондой эле ошол мөөнөттүн ичинде айлык албастан иштеп бермей болууда. Бирок өздөрүн өздөрү узарткан парламенттин легитимдүүлүгү талашка жем таштады. Кактус медиа сайты бул боюнча айрым депутаттардын өзүлөрүнүн пикирин укту. Айнуру Алтыбаева: Конституциянын эки нормасы бири бирине карама каршы келүүдө. Бирөөлөр айтууда, парламент деген 5 жылга шайланган деп, башкалар айтат, бул чакырылыштын мөөнөтү кийинки чакырылыштын биринчи жыйыны болгондо токтойт деп. Мындай норма баш мыйзамга 2010 жылдагы окуядан кийин киргизилген. Андыктан өлкөдөгү азыркы абалды эске алганда, айрым бир мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуу үчүн ушул норма негиз болууда. Жыйындар график боюнча өтүүгө тийиш. Парламент бирден бир легитимдүү институт болгондуктан жыйында эң зарыл деген маселелер каралат. Өлкө бийликсиз калбоосу үчүн парламент мыйзамдын ушул нормасына таянуу менен ишин алып барууга аргасыз болууда. Албетте, баарына макул болбосом дагы, өлкөдөгү жоопкерчилигимди сезүү менен мен жыйындарга катышам. Эгер кайсыл бир маселеге макул болбосом, макул эмесмин деп добушумду берем, деп айтты депутат Айнуру Алтыбаева. Дастан Бекешев: парламент 5 жылга шайланат, бирок бул 5 жыл деген 5 жыл иштеп туруп кетип калыш үчүн бекитилген. Бул мөөнөт шайлоолордун кезеги ырааты менен болуш үчүн, кийинки шайлоолордун өтүшүн камсыз кылып берүү үчүн бекитилген. Бирок азырынча шайлоолор жок, бирок мыйзам бузулуп жатат, парламент бийликти узурпациялап жатат. Мындай абалда парламент жыйын өткөрбөшү керек, деп айтты Каныбек Иманалиев. Жогорку кеңеш пропорционалдык негизде 5 жылга шайланат деп конституцияда даана жазылып турат. 71 статьяда парламент кийинки чакырылышка чейин иштеши мүмкүн деп жазылган. Бирок анда 5 жылдык мөөнөткө чейин деген гана бар. Эгер биз дагы 7 айга узартсак, анда биз кийинки 6 жылдык мөөнөткө өтүп кетип жатпайбызбы? Бул чакырылыш ушул жылдын ноябрь менен декабрынын маселелерин гана талкуулашы мүмкүн. Бирок конституцияны өзгөртүүгө бара албайт. Бул парламент ишеним легитимин түгөтүп бүттү. Мен бүгүнкү да, эртеңки да, андан кийинки да жыйындарга барбайм. Сайдулла Нышанов: конституцияда парламент 5 жылга шайланат, бирок иштөө мөөнөтү кийинки келе турган парламенттин биринчи жыйынында токтойт, деп жазылып турат. Бул деген ар кандай окуя болуп кетиши мүмкүн деген ой менен жазылган. Эгер азыр парламент тарап кетсе, анда легитимдүү кайсыл орган кылат? Ошол эле маалда маселелерди чечүү керек болууда. Адамдар мыйзамды үзүп алып эле ар кими өз кызыкчылыктарына карап талашып жатышат. Дүйнөлүк практикада парламент ар кандай татаал учурларда, согуш маалында же башка дагы ушундай кырдаалдарда ишин уланткан кездери болгон. Мен бардык жыйындарга катышам. Бул абал айласыздан болууда. Анткени менен парламенттин бардык жыйындары толук легитимдүү болот деп эсептейм, дейт депутат Сайдулла Нышанов.
Шайлообек Дүйшеев акыркы чыккан макалаларга сиреп салды. Азаттык радиосунун 28-октябрдагы таңкы жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Саясий туткундарды коргоо комитети саясий куугунтукка кабылгандар жалпы акталсын деген билдирүү таратты. Өкмөттө бир катар өзгөрүүлөр болуп, ага ылайык 27-октябрда вице премьер министр Аида Исмаилова жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматынан кетишти. Премьер министр Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңеште ант бермекчи. Казакстан ПЧР маалымдамасы жок чет өлкөлүктөрдү депортациялап жатат. Уктуруубузду улантабыз. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө коронавирус 43 миллиондон ашык адамга жукту. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму быйыл март айында COVID-19 пандемия деп жарыялагандан бери 1.1 миллион бейтап жан берди бул оорудан. Уюм дүйнө лидерлерин токтоосуз чара көрүүгө чакырууда. Эленора Бешенбек кызы теманулайт.
Бир катар мамлекеттерде коронавирус жуккан учурлар кескин көбөйгөн маалда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атханам Гебрейсус көптөгөн жарандар карантиндин айынан өзүн өзү чектегенден тажап пандемиялык чарчоодо жүргөнүн белгиледи. Бирок аларды сактык чараларына кол шилтеп койбоого чакырды. Ал ошондой эле дүйнө лидерлерин эксперттердин айткандарына кулак салып COVID-19 саясатташтырбоого үндөдү.
We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere.
Биз азыр пандемиянын эң кыйын баскычында турабыз. Айрыкча түндүк жарым шаарда абал оор. Алдыдагы бир канча ай өтө оор болот жана айрым мамлекеттер татаал жолгочу. Көп мамлекеттерде ооругандар кескин көбөйүп, ооруканалар, абалы оор бейтаптар даарылаган бөлүмдөр толуп калды. Биз дүйнө лидерлерин керексиз өлүм житимдин алдын алууга жана саламаттыкты сактоонун негизги кызматтарын кыйрап калышынан сактоого жана мектептердин кайра жабылбашы үчүн кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырабыз.
Essential health services from collapsing and schools shutting again.
Тедростун бул билдирүүсү соңку абалдан улам бир катар Европа өлкөлөрү кайрадан карантин киргизип, АКШ-та бейтаптардын саны кескин көбөйгөн маалга туш келди. Чехия түнкү коменданттык саат киргизди. Европа биримдигинин саламаттык сактоо органы бул өлкө аймакта оору жукканучулар боюнча эң алдыга чыкканын маалымдады. Чех саламаттык сактоо министри Роман Примула азыркы карантин чаралары дагы аздык кыларын, коронавируска кабылгандардын жалпы саны 268 миңден ашып, 2300 көп бейтап көз жумганын белгиледи. Айрыкча соңку бир айда көрсөткүч чоң болду. Чехияда коменданттык саат 28-октябрдан тартып башталат жана өтө олуттуу себеби жок бейчеки көчөгө чыгууга тыюу салынат. Өкмөт 5-октябрда өзгөчө абал жарыялаган жана мектептер, тамактануучу жайлар жабылган. Көпчүлүк жерлерде милдеттүү түрдө беткап кийүү тууралуу эреже кирген. Тамак аш, турмуш тиричиликке керектүү буюм тайымдар сатылган дүкөндөр менен дарыканалардын башкасынын баары жабылган. Пандемиянын айынан салтка айланган Рождество алдындагы майрамдык жарманкелер дагы болбойт. Мунун алдында Германияда дагы ушундай чечим кабыл алынган. Италия менен Испания дагы кайталап карантин чараларын киргизди. Франция ушул тушта чектөө чараларын дагы катаалдатуу жолдорун караштырып жатат. Париж жөнүндө ири шаарларда буга чейин коменданттык саат киргизилген. Францияда коронавируска кабылгандар 1.1 миллион адамга жетти жана мындай көрсөткүч менен дүйнөдөгү 5-чи өлкө болуп калды. Джон Хопкинс университетинин эсебинде АКШда соңку 2 аптадан бери күн сайын илдет жуктуруп алгандардын саны 10% көп катталып жатат. Өлкөнүн 47 штатында ооругандар, ал эми 35 штатында илдеттен жан бергендердин саны арбыды. Бирок АКШда ажал тапкан бейтаптар апрель айынын аягындагы эң чоң көрсөткүчкө караганда кыйла азайды. Бирок эксперттер кеч күздө жана кыш айларында абал начар жагына өзгөрүшү ыктымал экенин эскертишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик кепилдетилген юридикалык жардам берүү борбору жылына 10 миңдеген адамдарга укуктук жактан колдоо көрсөтүп келет. 2020-жылы пандемиянын айынан бул борборго кайрылгандардын саны кескин азая түшкөн. Аталган борбордун директорунун орун басары Жылдыз Рыскулова кайсы жарандар кандай учурда акысыз юридикалык жардам ала аларын түшүндүрүү менен сөзүн мындайча баштады.
Бул консультациялык укуктук жардам. Буга ошол консультациялык укуктук жардамды алууга Кыргыз Республикасынын бардык жарандары ала алат, анан чет өлкөлүк жарандар ала алат, анан жарандагы жок адамдар жана качкындар укуктуу. Бул бекер консультациялык укук жардам беребиз да ошол мыйзам негизинде, бирок ошол жардамды, консультациялык укукту бүт эле мамлекеттик органдар бериш керек да. Бир эле юстиция министрлиги эмес, бир эле биздин центрибиз эмес, ошол бүт эле мамлекеттик органдар бериш керек да.
Бирок көп учурда ала албай калып атышпайбы?
Бирок көбү эме может быть билбей атышат. Например, соцфондко барганда деле элдер өзүн консультация алып атышпайбы? Минсоцразвитие барганда деле консультация алышат. Же бизге, например, адамдар кайрылганда жөн эле консультация алабыз дегенде, эгерде биз суроо жооп менен билебиз да, биздин маселе эмес болсо, например, соцфонддун пенсия боюнча маселе болсо, биз ошол соцфондко ошол адамды жөнөтөбүз.
Сиздерге кайрылгандар, кечиресиз, эң көп кандай проблемалары менен келип жатышат, кандай көйгөйлөр бар?
Ну, бизде эң көп проблема бул по вопросам семейным, анан паспорт алуу жөнүндө, свидетельство о рождении алуу жөнүндө көп. Кээ бирлер аялдар келишет, өз убагында свидетельствалары жени албай калдым деп, анан кандай алам деп, азыр ошондой маселе менен да келип атышат. Например, аялдар жалгыз болуп калышты, жалгыз балдарды багып эметип атканда билишпей, анан ушул радио аркылуу, телевидение аркылуу биз жөнүндө билип, анан бизге келип, анан биз ошого консультация беребиз, өзүбүз деле беребиз. Анан эгерде уже паспорт алганга биз ошол адамды жөнөтөбүз.
Ошол эле бекер медициналык камсыздандыруу же камсыз болуу же бекер билим алуу боюнча дагы укугу бузулган адамдар кайрылабы сиздерге?
Кайрылат. Кайрылат. Биз ошол жана айтып кетпедимби, мыйзам негизинде дагы бир квалификация юридикалык жардам беребиз депчи. Ушул квалификация юридикалык жардам бул жарандык анан административдик жана вот жазык сот өндүрүшүн бардык стадияларын жарандык анан административдик жана жазалык иштер боюнча адамдардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын мамлекеттин эсебинен өкүлчүлүк кылуу жана же коргоо боюнча адвокаттын кесиптик иши. То есть бизге эгерде ушул мыйзам негизинде жарандарыбыз укугу бар болсо, биз бекер иштеп берген ага адвокатты биздин центр аркылуу дайындап беребиз да.
Дагы сурайын дегеним, ошо аймактарда өкүлчүлүктөрүңүздөр барбы? Алардын кантип тапса болот?
Бүт эле региондордо бар. Бизде эки отделибиз бар. Биринчи бул Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас регион боюнча, бирок ал Ош шаарында жайгашкан да. Андагы бир отдел Ысык-Көл, Нарын область боюнча, ал отдел Караколдо. Ысык-Көлская область ушу Каракол шаарында турат, жайгашкан да. Анан каждый региондордо, например, Таласта, Нарында, Жалал Абадта, Баткенде бирден координатор иштейт. Ошол анан ошол адресибиз адрестерин жана телефондорун биздин сайт аркылуу билсе болот.
Сиздерден юридикалык жардам алууга кайрылган адам мисалы үчүн бир жылда канча жолу ошо акысыз юридикалык жардам ала алат деги эле мындай же болбосо мунун чеги жокпу? Дайыма алып турганга укугу барбы?
Эми дайыма алып турганга как бы укугу бар, анткени эгерде башка бир иш болсочу, например, и мыйзам талаптарга если он отвечает, анда ала алат да. Например, ушул мыйзамда каралган ушул квалификация юридикалык жардамды алууга кайсы адамдар алышат? Бул биринчи жарандык административдик жана вот жазыктын сот өндүрүшүнүн чөйрөсүндө квалификациялуу юридикалык жардам алууга укук жылдык кирешиси республикалык бюджет жөнүндө мыйзамда жыл сайын белгилөөчү эң аз эмгек акысын 60% өлчөмүнөн ашпаган доогерлерге, жоопкерлерге, шектүүлөргө, айыпталуучуларга, соттолуучуларга, соттолгондорго, акталгандарга, жабырлануучуларга, жашы чет элек күбөлөргө берилет. Бул эгерде бир айда биздин жарандын доходу 9000 ашпаса, анда ошол бизге кайрылса болот да.
Анда сиздерге кайрылганда мындай ошол кирешесин көрсөткөндө документтерди ала барышы керекпи демек?
Эми биз өзүбүз сурайбыз, эгерде адамда бар болсо ала келгиле деп. А так мыйзам негизинде биз өзүбүз координатор алып запрос жөнөтөт. Эми ала алат да.
Анан негизи ошо акыркы бир жылдын ичинде да сиздерде эсеп бар да, болжол менен да балким орто эсебин айтып бере аласызбы? Канча жараныбыз ушу сиздерге кайрылып акысыз укуктук жардам ала алды?
Эми бизде ушундай маалымат бар. 2019-жыл квалификациялуу юридикалык жардамды 14441 адам алышты да. 2019-жылда 5617. То есть почти эки эсе көбүрөөк алганда. Консультациялык укук жардамды 2019-жылдын аягында уже 80800 81 адам алышты. Бул консультация укук жардам бекер. 2018 жылда 46700 адам алышкан.
Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик кепилдетилген юридикалык жардам берүү борборунун директорунун орун басары Жылдыз Рыскулова кайсы жарандар кандай учурда аксыз юридикалык жардам алаларын түшүндүрүп берди. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эфирдин кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламат та турабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыңыз менен 28-октябрдагы уктурууну улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо 2021-жылдын 10-январына белгиленди. Азыркы өкмөт башчысы Садыр Жапаров президенттик кызмат үчүн күрөшкө катыша тургандыгын билдирди. Мындай шартта өлкөнүн бийлик башында боштук болбойбу? Мыйзам боюнча ким башкарышы керек? Мамлекеттин коопсуздугуна шек келбейби? Деги эле бийлик бутактары легитимдешкен мыйзамдуу жолго качан түшөт? Ушул жана башка маселелерди алдыдагы арай көз чарай берүүбүздө талкууламакчыбыз. Биздин толкуулабыз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Саясий туткундарды коргоо комитети саясий куугунтукка кабылгандар жалпы акталсын деген билдирүү жасады. 27-октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровко алар кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыккан саясатчыларга куугунтук болуп түрмөгө камалганын белгилешет. Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен алганын маалымдаган. Кийин Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин алардын бир тобу акталган же иштери кайра кароого жиберилген. Аталган комитет Садыр Жапаровко кайрылып, сиздин жана командаңыздагы саясий өңүттө соттолгон Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Мелис Асбеков, Мелис Мырзакматов жана башка адамдар шашылыш акталып, ал эми Дастан Саргулов, Куанчбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнист Карыбеков, Бекболот Талгарбеков сыяктуу Атамбаевдик репрессиянын курмандыгынан жабыр аткан адамдардын иштери сотто каралбай, акталбай жаткандыгы өкүндүрөт. Соттук иштер дагы деле буйрутма жана тандалма болуп жатканын билдиребиз деп кайрылышкан. Осмоналиев Жапаров шайлоого кетсе президенттин милдетин спикер аткара турганын айтты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусунда билдирди. Өкмөт башчылык ишин тапшырып берсе анын ордуна премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи орун басарына өттөт. Өкмөттө ал арада өзгөрүүлөр болду. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун 27-октябрдагы жарлыгы боюнча вице-премьер-министр Аида Исмаилова кызматынан бошотулду. Садыр Жапаровдун ушундай эле буйругу менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров да ээлеген кызматынан бошотулду. Президенттик аппараттын маалыматына караганда экөө тең кызматтан өз арыздарынын негизинде кетишти. Бүгүн 28-октябрда жогорку кеңеште премьер-министр президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен чогуу ант берет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы 31-чи өкмөттүн курамы 14-октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. 6-октябрдагы баш аламандыктан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчы болуп президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматты колуна алган. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кырдаалдын тынчтыгы үчүн кызматынан баш тартканын жарыялаган болчу. Конституцияга ылайык жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтү бүгүн 28-октябрда аяктайт, бирок парламент депутаттары кийинки чакырылыштагы депутаттар шайланып келгенге чейин иштеп берүүгө макулдугун беришкен. Коомчулукта бул макулдук бир топ талкууларга жем таштады. Жабык мекемелердеги коронавируска каршы чаралар тууралуу маалымат берилет. Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун кызматкерлери жана акыйкатчы институтунун өкүлдөрү түзөтүү колонияларын, аймактардагы психоневрологиялык мекемелерди жана балдар үйлөрүн кыдырып, COVID-19 байланыштуу көрүлгөн чаралар тууралуу жыйынтыктар менен тааныштырмакчы. Бул отчет коомчулукка бүгүн 28-октябрда берилет. Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму кыргыз бийлигин коронавирус күч алган кырдаалда абактардагы адамдарды гуманитардык негизде эркиндикке чыгарып, альтернативдүү жаза чегерүүгө үндөп келет. Кыргызстанда коронавирус алгачкы жолу март айында пайда болгондон берки убакта өлкөдө бул ооруну жуктургандардын саны 56738 адамга жетти. Оорудан 1136 киши көз жумду. 27 октябрга карата Кыргызстанда вирус дагы 568 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Баткен, Жалал-Абад облустарында болууда. Кыргызстандык жаштар мобилдик кино фестивалында 4 байгени утуп алышты. Мобилдик кино фестивалынын уюштуруучулары маалымдагандай, кыргызстандык режиссер Алия Макешеванын Өтмүш порталы тасмасы мыкты даректүү тасма номинациясы боюнча жеңүүчү болду. Кеч калган тасмасы мыкты актриса, мыкты актер жана 12 мүнөткө чейинки категориядагы мыкты тасма номинацияларын утуп алышты. Mobile Blockbusters деген фестиваль смартфонго тартылган кыска метраждуу тасмалардын фестивали болуп саналат. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду арай көз чарай кус менен улантабыз. Анда Садыр Жапаров президенттик кызмат үчүн күрөшкө катыша турган болсо, өлкөнүн бийлик башында боштук болбойбу деген суроолордун айланасында сөз болот. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу кечээ кечинде Азаттык радиосунун түз эфиринде чыккан, андыктан азыр телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Кеңешбек Дүйшөбаев жана борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү юридик илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев катышмакчы. Менин биринчи суроом Кеңешбек мырза сизге, мына бүгүн жаңы бийликтин кадр саясатындагына байланыштуу сиздин бүгүнкү коопсуздук кеңеши катчылык кызматынан кеткениңиз чоң талкууга жаратып жатат. Андай чукулунан кызматтан кетүүңүзгө эмне себеп болду?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен бүгүн эртең менен саат 10:00 Киприс борборунда ушу кызматтан кеткендигим жөнүндө кеңири пресс конференция бердим. Анда себептерин толугу менен айтып түшүндүрдүм. Эми бүгүнкү азыркы угармандарга кызык болсо мен кыскача айтып берейин. Өзүңүздөр билесиздер, мен жакында эле 14 октябрда Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болуп, ал болсо өзү суранып ушу курчал акыбалды стабилдештирүүгө жардам бер деп чакырды эле. Мен макул болуп, анан кийин ошонун негизинде указ менен 16 октябрда дайындалып коллективге бардым эле. Бирок ошого бараардын астында мен Жээнбеков менен сүйлөшүп, баардыгы мыйзамдын чегинде конституциялык укуктук талаанын негизинде болушу керек биринчиден, экинчиден анан өзүңүз ушу кызматыңызды иштейсизби, ыйгарым укуктарыңызды аткарасызбы дегенде ал толугу менен иштейм, ыйгарым укуктарымды мөөнөтүм менен иштейм турам деп убада берген. Мен ошого ишенип анан кызматка баргам. Анткени президентке да эле эмес, бул мезгилде, курч мезгилде элге да, коомго да, мамлекетке да аскер адам болгондон кийин колдон келишинче жардам берип, колдон келген ишти жасаш керек да. Бирок тилекке каршы 15 октябрда Сооронбай Шарипович Жээнбеков президенттиктен кетти дагы. Мен болсо катчылык бойдон эле катчылык кызматты аткара бердим. Бирок эми өзүңүздөр билесиздер, 16 октябрда жаңы президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Нургожоевич Жапаров элге кайрылуу жасады. Анын кайрылуусу мага абдан жакты. Биз дароо коопсуздук кеңешинде талкуулап, жаңы келген бийликти колдоо жөнүндө чечим кабыл алып, ошолорду тезден аткарып, элге жеткирип иштеп баштасак жакшы болот деген тилекке, ойго келдик. Анткени ачыгын айтканда акыркы мезгилде жогорку бийлик органдарынын сөзү бир болуп, жасаган иштери башка болуп, элде көп даарчылыктар туудурулуп, анан ошонун негизинде жана шайлоо боюнча да көп тартип бузуулар болуп, ошо ызы чууга, массалык басаламандыкка келип, анан акыр аягында бийлик алмашууга келбедикпи? Анан ошондо биз дароо жаңы президенттин атына ондогон аналитикалык материалдарды, информацияларды жеткизилип, эң курч маселелерди көтөрүп, тезинен караш керек, тезинен чечиш керек, бу үмүт кылып аткан, күтүп аткан элге кандайдыр бир жоопторду бериш керек дедик. Бирок мына мен 11 күн туура иштедим. 11 күндүн ичинде биз 10 ашык материалдарды киргиздик.
Ошо сиз айтып отурган 11 күн ичинде президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен жолугуу мүмкүнчүлүгү болдубу? Мындай сүйлөшүүгө бардыңыздарбы?
Мен бул боюнча мен ошо президенттин аппараттын жаңы жетекчиси Касманбетов Сүйүнбекке бир нече жолу айттым. Анткени коопсуздук кеңешинин катчысы катары мен мамлекет башчысына, аскер күчтөрүнүн башкы командачысына коопсуздук маселелерин дайыма доклад берип турушум керек, болуп аткан маселелерди айтып турушум керек дагы, анан коопсуздук кеңешине даярдалып аткан маселелерди түзмө-түз жеткирип турушум керек. Бирок жаңы жетекчи айттым, азыр жаңы президенттин колу тийбей атат, эгерде мүмкүнчүлүк болсо дароо кабыл алат деп. Анан кийин 10 күндүн ичинде бир да жолу жолуккан жокпуз, сүйлөшкөн да жокпуз. Анан биз жиберген абдан маанилүү маалыматтарга бир да жооп болгон жок, алардын каралышы дагы жылган жок.
Рахмат Бакыт мырза, мына коомчулукта дагы көңүлүндө турган талаш маселелери сиздин көңүлүңүздү бургум келип атат, жообуңузду уккум келип атат. Мына президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бир аз мурда эле Кыргызстанда шайлоолор 2021 жылдын март айына чейин өтүп бүтөт деп билдирүү жасады эле. Андан аз өтпөй өкмөт башчы парламенттиктин шайлоосу 2021 жылдын 1-жарымында өтпөйт деген билдирүүсүн айтты. Эми үчүн мындай маалыматтар айтылып жатат деп ойлойсуз? Бул билдирүүлөрдү бир мыйзамдык негизи барбы, же бүгүнкү саясий кырдаалдын өзү ушундай билдирүүлөрдү айтканга түртүп жатабы?
Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Нургожоевичтин кадамдары бардыгы мыйзамдын чегинде, конституциянын алкагында жүрүп атат. Парламент 16 октябрда өкмөт башчыны бекитти курам менен. Андан кийинки кадам эмне болуш керек? Андан кийинки кадам шайлоолорду өткөрүш керек. Же парламенттик шайлоону өткөрүш керек, же президенттик шайлоону өткөрүш керек. Мына президенттик шайлоо өз убагында Кудай кааласа өтөт. 10-январда. Эки шайлоону өткөргөн өткөрүү бир убакта. Бул Кыргызстан үчүн кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбей атат. Себеби биринчи, азыр мына карап турбайсыздарбы, эки бийлик бутагы парламенттагы мөөнөтүн бүттү, президент дагы эл тарабынан шайланып алат. Ушундай шартта баш мыйзамды өзгөртсөк биз бир аз туура эмес болуп калат. Себеби Кыргызстанда мындай легитимдүү бир эле баш мыйзам турат да. Ошон үчүн баш мыйзамдын алкагында биз президенттик шайлоону өткөрсөк, президенттик шайлоо, президент шайланып келгенден кийин, инаугурациядан кийин шайлоо мыйзамын толук түрдө өзгөртүп элдин талабына ылайык, андан кийин парламенттик шайлоо өткөрөт. Мен ойлойм, мунун баардыгы карапайым кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн жасалып жатат. Бизде эч кандай бурмалоонун да кереги жок.
Бакыт мырза,
туура кадам болуп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечими менен 20 декабрь парламенттик шайлоо деп койду эле, элдин барага даярданып баштаган дейли. А эми үчүн кайра чукулунан бул пландар өзгөрүлүп кетти? Ошол
борбордук баардык бийликти эл Садыр Нургожоев Жапаровго ишенип берди. Жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып атат. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн туура кадамдар жасайм деп. Ушундай шартта мыйзам алкагынан чыкпай, конституциянын рамкасынан чыкпай туруп алдыга жылышыбыз керек. Биринчи кезекте биз кайталап айтам, президенттик шайлоону өткөрүшүбүз керек. Ал эми парламенттик шайлоону болсо, шайлоо мыйзамына жетишелик деңгээлдеги өзгөртүүнү киргизип туруп өткөрүшүбүз керек. Антпесек элдин талабы аткарылбай калат. А элдин талабы кандай парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча? Алар айтып атат, пропорционалдык же болбосо шайлоону преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизгиле алат. Анын да преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизгенге, азыр преференциалдык шайлоо ыкмасы менен шайлоону өткөргөнгө азыр биз Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок.
Эмнеге?
Себеби ан үчүн дүйнөлүк практикада атайын өзүнүн шайлоо урналарын өзгөртүшүбүз керек, компьютерлештиришибиз керек. дүйнөлүк практика ошондой, биздин баардыгын иликтеп чыкты.
Демек санарыптешкен форматта биз добуш берүүгө баратасыздар да, э?
Ошондой деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Себеби, карап көрүңүз, преференциалдык шайлоо өткөргөндө бизде 120 депутаттын тизмеси чыгат. Анын баардыгы 1 метрден ашып кетет. Аны элдер, карапайым элдер таппайт. Ал эми атайын компьютерлештирген ыкма менен өткөндө анын баардыгын биринчи басылат, атканда кайсы саясий партиялар чыгат. Андан кийин экинчи кнопканы басканда анын ичине тизмелер чыгат. Ошентип бул дүйнөлүк ыкма. Ошон үчүн азыр биз шартыбыз жок болгондуктан Кыргызстанда андан кийинкиге жылып атат. Бул менин оюмча кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн жасалган иш. Бул жерден эч кандай бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун кереги жок.
Рахмат Кайрат мырза, мына дагы бир маселе ушуну улантсак да, мына алгач президентти шайлоо, андан кийин референдум өткөрүү, андан кийин барып анан кийин парламенттик шайлоо өткөрүү деген жараянга кетип баратат окшойбуз да. Акыркы маалыматтарга таянсаңыз, ушундай ирээт менен өткөрүүдө бир мыйзамдык жолду кетип баратабызбы? Бири бири менен бир логикалык байланышы эмеси барбы? Мындай байланышы дегенде, же бул дагы саясий кадам болуп атат дейсизби?
Эми саламатсыздарбы? Мен деле түшүнөм бул позициянычы. Жана эгер биз президент шайлоону айтсак, биякта эч кандай чатак жок. Муну мыйзам чегинде өзү жана конституциялык мыйзамдын эми 48-биринде жазылган ыкма менен ал дайындалды. Мыйзам дайындалды. Биз аны өткөрөбүз да бул шайлоону. Аякта эч кандай суроолор деле жок. Азыркы учурда календарный план бекитилди. Шайлоо процесси башталды да, президент шайлоосу. Эми парламенттик шайлоону айтсак, биз 21-октябрда чечим кабыл алып, 20-декабрга шайлоону дайындадык. Бул биздин өзүбүздүн компетенциябыз, 38-биринин негизинде муну мындай кайра шайлоону борбор шайлоо комиссия дайындайт. Вот биз мына 16-октябрдан биздин төрайымыбызды суранып президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысына кирип макулдашып ушундай бир сунуштаганбыз да. Аны тилекке каршы Садыр Нургожоевич кабыл алган жок. Бул факт да. Вот биз негизи албетте президент аппараты менен премьер министр аппараты менен чогуу иштеп мындай бир диалог түзүп бир кандай бир эмелерге чечимдерге келиш керек болчу да. Тилекке каршы бул чын эме фактылар же биздин төрайымыбыз же биз борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү мындай бизге шарт түзүлгөн жок.
Эмне үчүн мындай тил табышуучулук, консенсус болбой атат анда?
Мен аны вообще түшүнбөй калдым. Мына 6 октябрда борбор шайлоо комиссия жалпы республиканын боюнча жана шайлоонун натыйжасын жокко чыгардык. Бул саясий чечим болду. Анткени жанагы Чантополоң эскалация болбош үчүн биз ошондой кадамга бардык. Муну мындай ойлонсок, логикага эме эске алсак, анда биз жаңы бийликке мындай бир эме жардам берген турбайбызбы? Азыр ойлонуп атабыз да, канча эме убакыт өтүп кетти. Вот анан бизди кабыл албай, бизге диалогко барбай, андан тышкары мен билгендей президент квотасы 4 борбор шайлоо комиссия мүчөлөрүнө жана отзыв представления деген ошону жөнөтүлүптүр жогорку кеңеште азыр каралып атат. Муну биз түшүнбөй калдык да. Биз деле мына урматтуу генерал айткандай, биз да өзүбүз отуруп жана чечимди кабыл алып биз да колдодук жаңы бийликти. Бирок биз жана өгөй баландай болуп калып бизди эч кандай бир эметтебойт. Анан дагы бир кошуп кетсем, 22-октябрда бул хронологияны айтып берейин да. 21-октябрда биз чечим кабыл алдык. 22-октябрда жана конституциялык мыйзам кабыл алыптыр да,
парламент.
Бул мыйзам процедура бузулуп кабыл алган, биринчиден да. Экинчиден конституцияга дал келбейт. Анткени конституция так жазылып турат, 5 жылга жогорку кеңештин депутаттары шайланат депчи. Ошону өзлөр мына 1 июнга чейин узартып коюптур. Бул конституция дал келбейт. Ошондуктан мен билгендей айрым эмелер укук коргоочулар конституционный палатага ошондой арыз менен кайрылат. Ал албетте эгер мен үчүн биякта мыйзам бузулду.
Рахмат. Дагы бир маселеге Кеңешбек мырза, мына сиздин бүгүнкү билдирүүңүз мына дагы талкууга жем таштап отурат. Сиз айттыңыз, азыркы бийлик криминалдык чөйрө менен ийиндешип алды, кызматташып алды, көп маселелер боюнча макулдашылган ишти жүргүзүп жатат деп айттыңыз да. Бул сиз кайсы аргументтерге, кайсы негиздерге таянып айтып жатасыз?
Мен бир эки моментти белгилеп кетет элем да. Мен өзүм бүгүн көбөргөн пресс конференциямда биздин оперативдик маалыматтар боюнча кээ бир криминал чөйрөсүн тейлеген адамдар жакын арада камоодон чыгат деп айттым. Вот. Ал канчалык такталбайт, бир да чегүн күтүп турабы, балким биз жаңылышып калгандырбыз, балким биз туурасын айтып аткандырбыз. Биринчиден. Экинчиден эми айтылып аткан жанагы криминалдык авторитет, өзүңүздөр билесиздер, бир нече жыл мурун өзүнүн жазасын өтүп колониядан чыккандагы бүгүнкү күндө тынч жашап Ысык Көлдө жакшынакай көлдүн жээгинде сонун эс алуу жайларын, спорт залдарды, үйлөрдү салып өз оокатын менен алектенип атат да. Анан менин билишимче караганда бүгүнкү күндө да ушу акыркы мезгилдерде укук коргоо органдары ал жөнүндө көп деле мондай кызыкпай калышкан да. Анан кийин мен баягыныкы кылган маски шоуга түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн ошол жигитке повестка берип эле бир оперработник жиберип эле чакырып алса ал дароо жетип келмек. Анан аны чоң кино кылып тартып алып, анан телевидение чыгарып, маски шоу кылып уюштургандын кереги эмне эле? Мен ошону түшүнгөн жокмун. Анан экинчиден мына абдан туура суроо берип атасыздар, криминалдык дүйнө менен азыркы жаңы келген бийликтин өкүлдөрү аралашканбы, аралашкан эмеспи, криминалдык чөйрө жардам берди, берген жокпу деп. Муну буга далил издеп эле коюла. Соцсеттерди, интернеттерди эле ачкыла. Ошол жерде криминалдык дүйнө менен азыркы бийликтин канча атка минерлери кучакташыппы, спорт менен заниматься этиппи, канча да сүрөттөрү чыгып атат. Анын жаңы дайындалган кээ бир министрдин деңгээлиндеги жетекчилер криминал дүйнөсүнө аралашкан авторитеттер менен тойдо туруп атпайбы? Анан ошолордун баарын көрүп туруп жөнөкөй эл эмне деп ойлошу керек?
Рахмат Бакыт мырза. Кайрадан биз президенттик шайлоого келсек, мына президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кече Кочкордо элдин алдында сүйлөгөн сөзүндө айтты, президенттикке кызмат үчүн атсалыша тургандыгын айтты. Атсалышарда азыркы кызматтардын баарынан баш тартам, же болбосо өткөрүп берем деди да. Мындай ушундай шартта мамлекет башчысынын, өкмөт башчысынын милдетин ким аткарат? Кайсы мыйзамдын негизинде, конституциянын кайсы беренесинин негизинде, же боштук болуп калып коопсуздугубузга шек келбейби деген суроолор көп да.
Мен биринчиден Бакыт мырза, азыркы бийликтин атына бир жактуу туура эмес фактысы жок каралоого жооп берип коеюн. Эч кандай шоу болгон жок. Буга чейин Райым Миллионду канча жолу фактыларды чыкты эле, ким камады? Камаган жок. Эч кандай чара көрүлгөн эмес. Бул боюнча конкреттүү кадамдар жасалып, Райым Миллион азыр үй камагында турат. 2 миллиард сом, 23 миллион доллар төлөп берип атат. Бул конкреттүү кадам. Экинчиден жана кылмыштуу дүйнөнүн анабашы боюнча ушул коопсуздук кеңешинин катчысы, башчысы болуп турган адам ушакка негизделип туруп бир жакты кароо жүргүзүп атат. Бул эмненин деңгээли? Муну кандай түшүнсө болот? Эгерде фактысы болсо айтса болот. Соцсеттер жазып атат деп. Соцсеттерде миңдеген адамдар турат алар. Миңдеген адамдардын миңдеген пикири бар. Миңдеген адамдар жазып атат. Ошон үчүн булар азыркы бийлик криминал менен кучакташып кеткен деп айтууга барабы? Менин оюмча бул да туура эмес. Ошон үчүн бул сөздүн кайра артына кайтарып алыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден сиздин сурооңуз боюнча. Президенттик шайлоо боюнча. Президенттик шайлоого катышууга Садыр Нургожоевич Апаровдун укугу бар, конституциялык укугу. Ал конституцияда тагдана жазылган 68-ci биринесинде. Ага ылайык президенттин милдетин жогорку кеңештин төрагасы аткарыш керек, жогорку кеңештин төрагасы аткарылбай калса, өкмөт башчы аткарылбай калса, өкмөт башынын милдетин аткарган адам аткарат деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө расмий түрдө жогорку кеңеш тарабынан легитимдүү шайланган өкмөт бар. Кыргызстанда өкмөт иштейт, шайлоону өткөрөт. Эч кандай мындай мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жок болбойт.
Шайлоону биз өткөрөбүз, өкмөтүбүз кечип коёбуз.
Шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин алып барат. Бирок анын коопсуздук жактан камсыз болушуна, анын жанагындай ар кандай криминалдык элементтер шайлоого аралаштырбашына же болбосо мыйзам бузуулардын болтурбоого бул өкмөттүн түзөнүү аракети. Мен ошол жөнүндө сөз кылып атам. Ал эми азыркы шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү боюнча бул шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өзүнүн штаттык режимде иштеп атат. Ага эч ким тоскоол болгон жок. Эч кандай мыйзам дагы бузулган жок. Эрде фактылар болсо айтыш керек.
Фактылардан кошуп кетейин. Кечээ эле жана выемканы өткөрүп коюшту. Бир топ документацияны мына үчүнчү
жана тинтүүнү айтып атасыз да?
Иа.
Тинткенди, обыскты.
Ну, выемка деп коет да.
Выемка дейби?
Выемка. Ошол документтер толук ошо 3-чү июлдан башталган документ обороту бүт барын алып кетишти. Биз Бороо ошолу комиссия мүчөлөрү мен билгенде 11-ө эме суракка чакырылып МВДда бир нече саат отурдук сурак.
Ошол жана сиз документтерди алып кеткен мамлекеттик органдар, ички иштер министрлиги да алар эмнеге негизделе ошондо сиздерден алып кетип атат?
Эми бул системаны мен өзүм эле жакшы билем. Мен 18 жыл милиция органдарда иштеп кеткем. Бул тергөөчүлөрдөн мен сураганда буйрук деди. Каяктан буйрук? Буйрукту деген начальство коёт.
Карат мырза айтсаңыз,
биякта мен дагы кошуп кетейин. Биякта жанагы эле айтылган выемка обыск деп коелу, суракка чакырып, бул мен ойлойм бул психологиянын тарабынан мындай кысым басым деп айтса болот. 191-ci беренеде шайлоо комиссиялардын ошо жумушуна тоскоолчулук кылганы, орусча айтканда воспрепятствование деген ушундай берене негизинде биздин баш прокурор могул тергөөчүлөргө иш козгош керек.
Кайрат мырза, мына азыр
мырза биз уже шайлоо процессиндебиз.
Азыр бир маселе, бир принципиалдуу маселени тактап коюп, сиз юрист катары пикириңизди уккум келет да, мына Бакыт мырза айтты, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров президенттик орунга койгонго мыйзамдуу укугу бар депчи.
Бар.
Тиги убактылуу президенттин убактылуу милдетин аткаруучу адам президенттик эмеге орунга катыша албайт. Президенттин милдетин аткаруучу адам референдумдарды өткөрө албайт деген дагы мыйзамда
өкмөттү отставкага жөнөтпөйт
деп. Демек анан бул жерде кайсы жол мындай өтө негиздүү болот? Сиз айтсаңыз, деги эле мыйзамдуубу?
Эми мурунку шайлоону эске алсак, ошондо эле Сооронбай Жээнбеков премьер министр болгон, анан өзүнүн ошо милдеттерин башка өзүнүн орун басарына жүктөп кеткен да. Вот аны катышкан. Биякта деле ошондой эле принцип иштейт негизи. Ошол биринчи вице премьер министр Новиков ошо премьер министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалат. Бул өкмөт жөнүндө ошо конституциялык мыйзамда так жазылган, биякта эч кандай чатак жок. А бирок президенттин милдетин боюнча биякта мыйзамда жок, андай ситуация көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, конституцияда жанагы ыкма бар да, айтып кеттиңиз, спикер же спикер аткарбаса анда премьер министр болот да, ИО президент деп коет.
Спикер баш тартты,
ал 16-чы кечи 16 октябрда баш тартты. Азыркы учурда мен аткарып берейин десем эч кандай чатак болбойт деп ойлойм.
Кайрадан бул маселе күн тартибине коюлуп, кайрадан добуш берүү.
Албетте, процедураны бузбай, ошондо койсо болот. Тыюу салынбайт да? Тыюу салынбайт.
Президенттин милдетин аткаруучу менен өкмөт башчынын эмеге президенттикке ат салышуу жараяндагы сиздин пикириңиз кандай, оюңуз кандай?
Мен ойлоп атам, мындай мамлекетти, элди башкарып аткан адамдар абдан серьезный болуш керек. Алар бир айлык, эки айлык адам эмес, керек болсо 5 жылдык, 10 жылдык кадамдарды алдыга карап саясат жүргүзүш керек. Эки жума мурун премьер-министр болуп, эки жума мурун президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалып, анан кийин эми кайра ошонун баарын өткөрүп берем деп анан кийин президенттик шайлоого барам деганы бул жумшак айтканда не серьезно деп койсо болот да. Мамлекеттин, элдин тагдырын чечип аткан адамдар мындай адамдарды жазабаш керек да, сөздөрдү айтпаш керек. Элдин жүгүн көтөрүп аткан адам ал. Эл үчүн, мамлекет үчүн бүгүнкү күндө жооп бере турган адам. Анан баардыгы мыйзамдын чегинде болуш керек, конституциянын чегинде болуш керек. Мына
рахмат, урматтуу угармандар, көрөрмандар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровдун президенттик кызмат үчүн күрөшкө катыша тургандыгына байланыштуу мындай шартта өлкөнүн бийлик башында боштук болбойбу, мыйзам боюнча ким башкарышы керек, мамлекеттин коопсуздугуна шек келбей деги эле бийлик бутактары легитимдешкен мыйзамдуу жолго качан түшөт деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Кеңешбек Дүйшөбаев жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юридик илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.